Príúsgelt an tuisgir chelia wig maira di andan. Tan wíniu ta chur ar fwael da horlan litur canning cara has a quig million euro gan. Sin fihis a quig fan gaid ní slú mínighe namarata tastal la frastal ar reaktanis na horlanje a chur chakta dela chen fein Patrick McLaughlin in yul sa del trinona nye. Bisha genu hud kanche agus rúnas gorna dela ag perchi chen fein go gotti geru la shachask ar arkiat sa chervish slentje. Dúrchan chakta McLaughlin gar aspam wínighe bob a chúis leis na deacaraachtaí ligin na hárlainn litir canning. Rinn sé achan iad an ar a slainte Stephen Donnelly éisteacht waithe a thuairt a ghachtarí tá chóirlarí agus tá bhainistíocht na hárlainne nar a chasa se lá de thine seo agus plána chuir le cheile le chéireacht réiteach eilir na fadhbanna atá na hárlainn litir canning. Ba cheart a ring na gaeltar ta muiniu chiadu la sérvish lasta se chur ar fwael gijí na helein viga gondai gu na ngal a dwrt banis ar chór chaman na nalan bag muairín iari. Dwrt si creniu da chosti na nalan go wal cwch vór tíche a gauru ar na helein ag amin jacarach digas cast a smór bon ewer a hort gijí na helein agus be chalu fa seo ar a chlair. Yenid ikiakti lamre tí na galashti sauri gan will ajir aristech na giltakta Patrick O'Donovan. Hogshala fisk will ahan ikiakt a ter chumas rin na giltakta ik madur la kursi rektalus na galashti gilike a sauru sha pro shelta aga shalta chigranag arigajish na rinye. Durcha gro lín erich a kesna na joki ikiakti chur feldifa da wer peperchish ganave nord ig rin chaili mar hample chastish glanta kena. Beg dún na ngál in is siamás cerachondai dhéag a délach leir tíre agus in iar chuesgart da héchain na hórupa ar bhlein siugain. Glacún ceniún tseachtain seo lís agus i wélle a wint o hélach i dheisgart agus a chur san eribh le condai leir tíre agus in iar chuesgart. Cuig eisir a órupa bis in is ag a téla. Ní ró feisir a órupa toffa is condai gún na ngál o nuair a bhín tíar hacta déle pat a cóp o galahar i barlament na hórupa. Bei creniu specialty cwrlio condau gwna ngal yn yw la ple ianw ar chwrsi tihiacta agos ar na hiaracti tarbonig yn chwrlio talw llanart y sgym yn y tihiacta. Ple hyr na togri yw'r ffod at yr dwr lewig yn chwrlio chymau la jarw agos togalch tihi. Bein creniu ar siwl ar y hunig o chlog yn yw yn eris na condau llyffyr. Sgilti baes for Catlin Vic Fwedin ys Calhema anegra baes o wal yn ie. Bant ran lim lian agos cyrus gorda eisiau fi yn ti agos mar yn tiwr mac o maila sysiwr nina lyhe. Ta ar a ffores o wal agos jyrir y padrin yn ogt ag a chocht o chlwg. Ni fe i ffores y cha o mnie am padrin yn ogt. Corr Catlin Vic Fwedin ys anfrylig anegra yn ei afr yn y hunig o chlwg y ja pobl anegra mwera. Agos for Phil Melly ys na Farragain Litterwick Award baes yn orlen Litter Canning modin yn ie. Rhyr as y chanrylig yn ei afr yn y fen le y ja pobl Letterwick Award ymwera. Yn ar y aras sawalu yn yw. Sianawal o'n tuisgart.